the morning, you should help him in.
Okay. He's alone.
অতো লোক আছে কেউ সাহায্য করবার একলা রান্না কর তো ওদের নীলমণিকে আর তার ভাই দুজনের সঙ্গে দেখা করে নিয়ে কোথায় আছেন বাবাজি আছেন ঠিক আছে বাবাজি বাবাজি কালকে করলে যাই বলবি কাল বলিস আমার জন্য
আমি জানি
আমি কালকে এসছিলাম না তখন পাড়া আছে
কেশবপ্রভু ও
কেশবাবু কিছুতে রাখুন
কেন সব আজকে কি বলবো
কিছু বলতে হবে না আপনি বলে দিন
মারা বলে যে তুমি শোনার জন্য লোক বসে আমার শোনার জন্য লোক বসে আছে
আশীর্বাদ দিয়ে দিন সবাই সবাই ভাত ব্রত পালন করে বলে দেবেন আজ
উজ্জাব্রত আজ উজ্জাব্রতের মহিমা বলে দিয়েছে
কল সে কার্তিক কা মহিনা লগে গা যদ্যপি বহুত সে লোক দ্বাদশী সে একাদশী সে আরম্ভ করতে হ্যাঁ একাদশী কে দিন সমাপ্ত করতে হ্যাঁ কিন্তু শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নে পূর্ণিমা সে হি আরম্ভ করকে পূর্ণিমা কো শেষ কিয়া থা সপ্ত অঙ্গরেজ তুমি অঙ্গরেজিতে বলে
আচ্ছা
তো ইসে আমারে গুরুজি নে ভি পূর্ণিমা সে পূর্ণিমা তক কে লিয়ে হি ব্রত করতে থে নিয়ম সেবা সম পিপল সম ডিভোটি লাইক ভক্ত বিনোদ ঠাকুর হ্যাজ টোল্ড দ্যাট আওয়ার নিয়ম সেবা শুড বি বিগিন ফ্রম একাদশী and it should be completed on Ekadashi. But Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he, though he was full follower of his father and guru, Bhakti Vinod Thakur, but he began from Purnima to Purnima. So our Guru Maharaj followed him. Almost all the Gaudiya Mats except Madhava Maharaj. Madhava Maharaj begins from Ekadashi and we begin all rest Gaudiya Mats, they begin on
Purnima.
Purnima. So both are okay, but we should follow Bhaktivinoda Thakur and Srila Prabhupada.
If you do from Purnima, then you can get Bhishma Panchak also. And last 5 days.
In this month, whole tits of whole world, especially India, Ganga, Godavari, Narmada, Tapti, Ayodhya, काशी कांची अवंतिका
मायापुरी
नवदी
ऑल सेवन पुरी सब यहाँ पर आते हैं और यमुना के किनारे बास करते हैं और कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण की भक्ति पाने के लिए चेष्टा करते हैं. ऑल द टिप्स ऑफ होल वर्ल्ड एंड इंडिया गंगा सरस्वती गोदावरी नर्मदा ताप्ती सिंधु ब्रह्मा ब्रह्मनर और अयोध्या काशी काशी अवंतिका मायापुरी ऑल दे कम टू दिस वृंदावन धाम ब्रज धाम टू मेडिटेट एंड
सर्व
टू सर्व कृष्ण इन दिस मंथ. एस्पेशली दिस मंथ इज कॉल्ड राधा
दामोदर
राधा नियम सेवा
ऊर्जा व्रत
ऊर्जा माने राधिका राधिका जी का ये व्रत है. इस महीने में यदि कोई दामोदर अष्टक पाठ करेगा
इंग्लिश बोले थे सब इंग्लिश इंग्लिश खाली बोले थे नाटक के ना ही
इन दिस मंथ एनी मंथ फॉलो अस लाइक डेली राधा दामोदर नमामि ईश्वरम मुनिंद्र बिंद बंदी थे नमामि नंदा नंदनम राधे जय जय माधव दई थे कृष्ण
देव भवंतं वंदे
भवंतं वंदे देश कीर्तन वी विल सिंग एंड यू शुड डेली डू. बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट यू शुड नॉट try to have worldly happiness here. But prasadam will come. Happily you should try to honor. What place is given, you should try to be satisfied by that. This is like a vrata, not like a vrata. We should try to
do some austerity.
Do
some austerity.
Astergy. This is birth. Someone only one time prasadam and very simple.
Bhavishanna.
So you should do like that. What you will give, you should take. गौर प्रमानंदे और यहाँ पर मठ में कम से कम तो 25-30 आदमी हैं और हमारे रसानंद ब्रह्मचारी को रसोई बनाना पड़ रहा है इतने लोगों के लिए. ये बड़े दुख और लज्जा की बात है. बहुत से लोग हैं एक्सपर्ट हैं रसोई में उनको सहायता करनी चाहिए. उनको तो बहुत काम है इधर उधर बहुत काम देखना. इसलिए सब जहरा एखाने आछेन जो लोग हैं वो सब लोगों में से आकर के और रसोई रसोई बनाने में इसकी सहायता करें. शाम से तो वो लोग आ ही जाएंगे सब व्यवस्था हो जाएगी. केवल सवेरे का है
লোক না বলবে আমি লোক এখনই বলে দিচ্ছি. এ শিবানন্দ তুমি আর নিকুঞ্জ ব্যবস্থা করে দেবে তো আমি গোবর্ধন ছেলেকে বলে ওরা করে দেবে. আমি গোবর্ধন ব্রহ্মচারীকে বললাম ওরা করে নেবে. দীননাথ এসে গেছে দীননাথ মথুরা থেকে তীর্থময় পাঠিয়ে আমাদের শিবানন্দ আছে নিকুঞ্জ আছে মধুভাই সব সাহায্য করে দেবে. বলেছিলাম ভোরভোর দিনে পাঠানোর জন্য গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল.
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
মাইক.
Hare Krishna.